Ndërkohë ngjarjet në Barcelona kujtojnë se kjo është e shtata herë që një makinë përdoret në Europë si armë kundër civilëve në më pak se një vit. Ajo ka për të rirë shqetësimet se një sulm i tillë ngjashëm mund të ndodhë në Australi. Përdorimi i automjeteve si armë për të sulmuar këmbësorët është quajtur terrorizmi teknologjisë së ulët nga analistët. Në vitin e kaluar, sulme të tilla kanë lënë skena të tmerrshme, por tragjikisht tashmë pothuajse të njohura në rrugët e Europës. Incidenti i parë i madh ishte në Nice, në Francë, në korrik të vitit 2016, ku një kamion u drejtua në turmën që festonte ditën e Bastijës. Më pas sulmi u pasua nga një sulm kamioni në një treg të Krishtlindjeve në Berlin dhe një kamion që sulmoi këmbësorët në një qendër të qytetit në Stockholm. Në mars të këtij viti, Khalid Masud u tur mbi njerëzit në Westminster të Britanisë përpara se të vritej nga policia, ndërkohë që i afrohej dhomës së parlamentit me thikë në dorë. Në qershor, tre persona drejtonin një automjet që shtypi këmbësorët që ecnin në urën e Londrës. Më pas, ata sulmuan njerëzit në Borough Market me thika. Në Londër, më vonë, po atë muaj, adhuruesit pranë xhamis në Finsbury Park u goditën nga një makinë. Ish kryezyrës së terrorizmit në Britani, Chris Phillips, thotë se sulmet e makinave janë të vështira për t'u parashikuar dhe përjedhoi të parandalohen.
It's an almost impossible thing to prevent completely, but you can try to make it a little bit more difficult for the terrorist, and that to some extent is all that we can do.
Sulmet me makina janë gati të pamundura për t'u parashikuar, por të paktën procesi mund të vështirësohet për terroristët. Vetëm kaq mund të bëjmë. E vetmja mënyrë për të parandaluar këto akte është që të mos lejojmë radikalizimin e njerëzve. Komuniteti duhet të jetë vigjilent, të raportojë ato persona të cilët mendohet se mund të kenë qëllim të kryejnë akte të tilla. Australia e ka përjetuar një sulm me makina për këmbësorët. Në janar, një 26 vjeçar shtypi 10 njerëz rreth dyqaneve të famshme në Melbourne në Bourke Street. 6 persona u vranë, përfshirë këtu 2 fëmijë. Dalesat e betonit dhe barierat tashmë janë instaluar në hapësirat publike në qytete të mëdha që nga ky incident. Vitin e kaluar, kryeministri Malcolm Turnbull urdhëroi një rishikim të sigurisë kombëtare në zonat publike. Ai tha se rezultatet e hetimeve do të dalin së shpejti.
We have seen, of course, how deadly vehicle attacks can be. We are tirelessly, all of us in the government, ministers, heads of agencies.
E kemi parë se çfarë rrjedhojash kanë këto sulme. Ne si qeveri, së bashku me ministrat, po punojmë me krerët e agjencive për të ruajtur sigurinë e australianëve. Siguria kombëtare nuk do të harrohet. Dhe sa herë që ndodh diçka këtu apo jashtë vendit, ne mësojmë. Vazhdojmë të marrim më shumë masa për të parandaluar përsëritjen e tyre këtu. Ndërkohë koordinatori i antiterrorizmit Tony Sheehan thotë se mbrojtja e personave në mbledhje publike është shumë e rëndësishme.
When we come into periods where we have major events like football finals, you'll see very close cooperation between state police, the football codes and the owners and operators.
Në momentin që kemi evente të mëdha, si për shembull në finalet e ndeshjeve të futbollit, atëherë do shikoni se do të ketë një periudhë ku natyrisht në këto evente masive rritja e bashkëpunimit do të jetë e dukshme, sidomos nëpërmjet organizatorëve, pronarëve të ambienteve dhe forcave të sigurisë. Gjithçka për sigurinë e publikut. Shtresat e sigurisë shtesë janë shtuar në aeroportet së fundmi edhe pas një komploti për të hedhur një aeroplan në erë. Duncan Lewis, kreu agjencisë inteligjencës australiane ASIO, thotë se niveli i kërcënimit terrorist në Australi mbetet i mundshëm pas kërcënimit nga grupi terrorist ISIS, i cili vazhdon të kërcënojë edhe Australinë. Por thot ai, ndërkohë që ushtria e ISIS fillon të mundet, natyrisht luftëtarët e saj kthehen në vendet e tyre.
And there's been reach back from ISIL forces in the Middle East back into Western Europe and back into our own country for some time. Quite obviously as the squeeze comes on.
Ka pasur një kthim mbrapa nga forcat e ISIS në lindjen e mesme dhe në Europën perëndimore edhe në vendin tonë për disa kohë. E kjo natyrisht që ndodh në momentin që ata fillojnë ta ndjejnë veten nën presion në lindjen e mesme. Presim që natyrisht do të kenë një dalje ose nëse ju pëlqen pothuajse një atomizim apo fragmentim i elementeve të atjeshme këtu. Disa prej tyre do të përpiqen të shkojnë në Europën perëndimore, disa prej tyre do të përpiqen të shkojnë në vende të tjera. Ne do të presim që natyrisht disa prej tyre do të përpiqen të futen edhe në Australi. Jemi vigjilent për këtë. Siç e dini, ekzistojnë korniza në këtë vend për të siguruar që të jemi të përgatitur mirë e të gatshëm për të trajtuar çdo çështje që na del përpara. Kryeministri Malcolm Turnbull thot se autoritetet po përpiqen që të mos e humbin stilin e jetesës dhe qetësinë në Australi thjesht për shkak të sigurisë.
We need to make sure that we provide protection and security for all Australians, but equally we have to go about our lives in our Australian way.
Natyrisht duhet të mbrojmë të gjithë australianët, por në të njëjtën kohë le të mos harojmë që duhet të jetojmë në mënyrën tonë australiane. Gjetja e ekuilibrit mes këtyre dyjave është edhe çelësi. Australianët duhet të sigurohen që ne do të vazhdojmë të mbrojmë me sa kemi mundësi e në të njëjtën kohë të rrisim dhe aftësitë tona për ta bërë këtë, tha Turnbull.